Gepleyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men gözel Hudaý berdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda maska giymek düzgünini bozanlygy üçin irat gaty iýdirlenýär. Reýetler, tutsaglyklar we jerimeler tutuş ýurty boýunça amala aşyrylýar. İçerki ýahyt gadagançylygy güýçlendirilýär. Saglyk edaralarynda işgärleriň sany azaldylýar. Türkmenistan'ın hekimetleri ýylada köpçülük yerlerinde maska takınmagy maslahat berýän hem bolsalar sebäbini düşündirmeýärler. Soňra talaplaryň yerine ýetirilişine gözegçülük edip indi düzgüni bozanlary köp jazalandyrýarlar. Şu gün Joramyň adamsy awtobusly barýarka Oğuzhan köçesinde jerime talandy. Ol maskaly diýip ýöne maska bütin burnuny ýapmandyr. Raýat eşikli bir näçe ýigit awtobusa girip hiç hili resmi nama görkezmezden maska rejimini bozanlygy üçin bir näçe adamy tutup alyp gitdiler. Görnüşi ýaly bular Harva Akademiýanyň we Polisiýa Akademiýasynyň kursantlary diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri 17-nji noýabrda habar berdi. Düzgüne bozanlar tutulan soň polisiýa bölümine kidilýär we olara jerime salynýar. Habarçylarymyzyň söýlerine görä, indi saklanan adamlaryň maglumatlary kompýuterlere girdirýär ýöne tölenen jerime barada olara hiç bir kwitansiýa berilmeýär. Ilkinji gezek düzgün bozanlygy üçin 21 manat tölemeli, hem kwitansiýa berilmeýär. Düzgün bozanlarken köpüsi erkek adamlar, aýal gyzlary gowk etmesin diýip köp saklamaýarlar diýip habarçymyz aýdýar. We ol aýallaryň köp bilen gaharlanýandyklaryny we hukuklaryny talap edýänliklerini şu sebäpden polisiýa işgärleriniň köplenç aýallaryň ýanyna barmazlygy makul bilýänligini bellädi. Azatlygyň Aşgabatdaky ýene bir habarçysy adamlaryň öz öýlerinin howlusunda polisiýa tarapyndan saklanýandygyny habar berýär. Bir tanışymyň ogly kagatynyň resmi namalaryny avtologdan alyp getirmek üçin howla çykdy. Şol pursatda polisiýa akademiýasynyň kursantlary ýetkinjegi görüp golaýdaky polisiýa bölümine alyp gitdiler diýip habarçymyz aýdýar. Maskalaryň giýilmegine gözegçiligiň güýçlendirilmegi noýabr aýynyň başynda hatam pukdalandyrylypdy. Aşgabatda maska rejiminiň berja edilmegine gözegçiligi polisiýa işgärleri harbi okuw jaýlarynyň kursantlary amala aşyrýarlar. Türkmenabatda reýtleri häkimliginiň, polisiýanyň we sanitariýa epidemiologiýa gullugynyň işgärlerinden düzülen ýörite toparlar amala aşyrýarlar. Marda polisiýa işgärleri bilen bilelikde mekdep mugallimleri hem bu işi berja edýärler. Mundan başga da yerli mekdepleri mugallimleri bir näçe gün wäri köçelerde patrullyk edýärler. Jemgyýetçilikde maska giymek talaby iýul aýynda bütün dünýä saglyk guramasynyň koronavirus boýunça missiýasynyň saparyndan soň başlanypdy. Halkara bilermenleri şonda Türkmenistana ýurtda koronavirus bar ýaly hereket etmegi teklip edipdi. Türkmen häkimetleri ýylatyň arasynda koronavirus alamatly keselçiligiň ýaýramagyna şol sanda ölümiň bardygyna garamazdan bu keseliň ýokdugyny aýtmagyny dowam etdirýärler. 13-nji noýabrda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ýurtda koronavirusyň ýokuşmagy bilen baglanyşyk ýekeje hadisanyň da hatawa alınmandygyny ýene gaýtalady. Ýöne sentýabr aýynda ýurdun ýolbaşçylary global koronavirus pandemiýasynyň agyrdygyny ykrar edipdi we şonda saglyk işgärlerine goşmaça ýeňillikleri wada beripdi. Azatlygyň habarçysy wada berilen kömek pulunyň ýerine indi paýtagtyň saglyk işgärleriniň tölegsiz ruhsada iýberilýändigini aýdýarlar. Aşgabatyň halkara kardiologiýa merkezinde şepagat uýalary tölegsiz diýen jalyşa iýberilýärler. Işin we hatlaryň köp bolmagyna garamazdan şeýlelikde şepagat uýalarynyň bir bölegi bir aýlyk diýen jalyştan soň işe gaýdyp geldi. Başga da 7 adam şol şertlerde indi öýlerine iýberildi. Mundan başga da olara hatda arza ýazmagyň zerurlygy hem ýok. Bir gün öň işgärleri jaň edýärler we olaryň ertirden işe barmaly däldigini duýdurýarlar diýip habarçymyz. Bu ýagdaýyň beýleki saglyk merkezlerinde de bardygyny aýtdy. Azatlyk radiosy bu habar berilýän ýagdaýlar barada Türkmenistanyň resmiýetlerinden we Saglygy saklaýyş ministrliginden resmi düşündiriş alyp bilmedi. Bu aralykda raýatlaryň ýurdun içinde syýahat etmegine degişli şertler hatam agyrlaşdy. Marda etraplaryň arasynda syýahat etmek gaty kyn saglyk ýagdaýy barada poliklinikadan resmi nam almaly, uzakdaky owullara asla baryp bolmaýar. Şeherde işleýändir her 10 günden bir gezek keselhanadan we işleýän ýerinden sprawka almaly bolýarlar. Köpler nire barjagyny we näme etjegini bilmeýärler diýip Azatlygyň Mardaky habarçysy 17-nji noýabrda gurrun berdi. Noýabr aýynyň başyndan beri Türkmenistan ýylatyň ýurdun içinde hereket etmek mümkinçilikleri hatam çäklendi. Vilayetleriň arasynda awtobus we demir ýol gatnawy ýetirildi. Habarçymyzyň söýlerine görä, häzir marda köpler gije bir kanun hereket edýän awtologlaryň hyzmatlarından peýdalanmaly bolýarlar. Gijelerini taksileri işleýär bahaty adam başyna 600 manat. Howpli we gymmat bolýanlygyna garamazdan umytsyzlyk sebäpli köpler mundan peýdalanmaly bolýarlar. Şeýle başga wada gatnaýanlaryň arasynda hassalar we onkologik keselleri we үчүн барыян чагылар хем көп деп кабарчыйм адайдар. Мындан узал кабарчыларыбыз Түркмөнстандын өкмөтүнүн коронавирустун жайрамагынын оңун алмак үчүн чаралары 1-ноябрдын баштап хаста күчлөндүрмөгү пландаштырганын кабар берди. Тиз ара Түркмөн хакимиятлары Түркмөнстанда коронавирус чаклендирмелеринин тээдил өчүнлүк күчүндө сактанжактыгын кабар бердилер. Түркмөн темир жолдору компаниясынын ресмий веб сахипасында отлук катнабынын ишлеп башламажыгы барада кыска кабар чап edildi.